12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, sa vama ću biti sve do 13 sati danas, a sa mnom i sa vama ovoga četvrtka profesorka doktorka Ana Bovan i Jan Kober. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla, najavili smo šta će biti naša tema danas. Profesorka Boven predaje na Metropolitan univerzitetu i osnivač je CEDEF-a, organizacije koja je i organizator investicionog foruma, koji je zapravo povod da mi u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pričamo o nekim zanimljivim i značajnim stvarima kada je reč o našoj zemlji. Jan Kobler je partner u investicionom fondu SC Ventures, sam dobro rekla?
Jeste, da.
Koji ulaže sredstva pre svega u IT startupove. U Srbiji ste prisutni još od 2015. godine. Pričat ćemo danas i o tome šta su startupovi, podsjetit ćemo se. A evo povoda, dakle, Beogradski investicioni dani su održani u novembru mesecu, tačnije 9. i 10. novembra. Grad Beograd, Privredna komora Beograda i Centralno evropski forum za razvoj organizovali su treći investicioni forum. Na sajtu jedna zanimljiva najava, ovo je jedan forum koji predstavlja jedinstvenu poslovnu platformu za privrednu saradnju i Financial Times je predstavio indeks Srbije koji pokazuje da je naša zemlja u 2016. godini privukla mnogo više greenfield direktnih stranih ulaganja nego što bi se očekivalo za ekonomiju te veličine. Dakle, bolji kreditni rating očigledno sa pozitivnim izgledima za nastupajući period trebalo bi da bude osnova za dalji razvoj i nove investicije. Pitanja danas i pitanja na koje su traženi odgovori i u toku Beogradskih investicionih dana su: dokle smo stigli, šta smo zaista postigli, da li negde i gde grešimo, šta možemo bolje i koliko nam i kako investicije u IT-u mogu pomoći. Profesorka Bovan, ja predlažem da na početku kažemo, evo ja sam rekla, treći Beogradski investicioni dani, da kažemo sa kojim razlozima je pokrenuta ova inicijativa i kako je bilo ove godine.
Hvala na pozivu na ideji da malo razgovaramo o ovome. Mislimo da je tema strašno važna. Sam naziv Belgrade Investment Days govori o tome da Beograd jeste na neki način u fokusu, ne samo kao mesto održavanja, nego mesto koje verujemo da treba da bude mnogo značajnije pozicionirano na investicionoj mapi Evrope i sveta. Beograd je imao i dalje ima veoma uspešne manifestacije u kulturi, Beogradski dani igre, Bitev, Belef i mnoge druge manifestacije. Međutim, nekako nam je nedostajala jedna velika ekonomska, makroekonomska biznis manifestacija koja će u stvari brendirati Beograd na jedan poseban način. To je bilo polazište sa kojeg smo krenuli kada smo tamo negde ranih 2010-ih i tako dalje. Prosto planirali da napravimo nešto slično i Beograd kao grad Beograd, Privredna komora Beograd su to prepoznali, tako da smo 2015. to uradili. Ideja nam je inicijalno bila da naučimo, da pomognemo da naučimo i da podržimo domaće kompanije beogradske i srpske kako da naprave adekvatne prezentacije onima koji investicije na neki način daju. I drago mi je da baš danas ovde i ovaj gospodin Kobler koji predstavlja jedan investicioni fond, je, verujem da će biti prilike da malo o tome govorimo, jer prosto ne znamo da razgovaramo kao firme sa bankama na pravi način, ne govorimo isti jezik, ne razumemo se, a još manje znamo da razgovaramo sa investicionim fondovima. Dakle, neka ideja je bila da pokušamo da predstavimo i na neki način prodamo mnoge naše projekte u nekim forumima kao što su Švajcarska, London i tamo gde zaista sede investicioni fondovi koji nemaju mnogo vremena da se bave nekim zemljama koje nisu, ne razumete, nemaju najbolji rating, ne znam, AAA ili neki drugi. Tako da je to bila neka ideja odakle smo počeli. Zato se i zove Belgrade Investment Days. Nije Belgrade Business Days, nije Belgrade Economy Days, nego Belgrade Investment Days. Međutim, taj put je jako težak i veoma spor. Tako da smo mi u početku već odlučili da se pozabavimo ekonomijom Srbije, da unapredimo regionalnu saradnju unutar zemlje, a da ove godine napravimo jedan mali iskorak, a to je da se pozabavimo zajedničkim sinergetskim projektima čitavog regiona. U tom smislu smo imali i gradonačelnike okolnih zemalja u gostima kod nas, gradonačelnika Zagreba, Tirane, Sarajeva, Banja Luke i tako dalje, i govorili smo o nekom sinergetskom nastupu.
O čemu su pričali? Evo samo da za trenutak prekinem, jer je zanimljivo kako su komunicirali, da li je došlo do nekih predloga, ideja?
Kako da ne? Beograd je sa Sarajevom već potpisao nekoliko sporazuma na samom događaju. Međutim, stvar je u tome da pored svih razlika koje mi neminovno imamo kao zemlje koje su jedna pored druge sa svojom istorijom i naravno nužnošću saradnje, da osim toga što smo konkurenti kada su u pitanju strani pa i domaći investitori, u nekim projektima, u nekim oblastima možemo da sarađujemo, možemo da radimo zajedno i da se tako i pozicioniramo i predstavimo. E, upravo je ideja bila da se u tom pravcu i sami gradovi predstave, što su oni uradili, predstavili neke svoje projekte i one mogućnosti za saradnju koje su u oblasti, recimo, zajedničkog upravljanja vodama, zajedničkog upravljanja nekim energetskim pitanjima, zajedničkog upravljanja resursima. Naravno, turizam i sve ostalo. Možete razumeti da kada dolazi veliki kineski investitor, oni u suštini ovaj naš region ipak vide prvenstveno kao region, jer smo mi mikro okruženje za njih, mikro tržište. Ali kada mi dobro sarađujemo, onda nas automatski ne vide kao tržište, ne znam, 3 miliona, 5 miliona, 7 miliona, kao tržište možda 20 ili 30. Tako da u tom smislu ovo je jedan iskorak u tom pravcu da bolje radimo, da radimo bolje zajedno i da sinergetski nastupamo.
E sad, ovoga kako ste, da kažem, predstavili, ja verujem da je korisno bilo za ljude koji se različitim poslovima ovde bave da dođu, da se na određeni način informišu. Čini mi se, evo, vi kažete da li sam u pravu, da ponekad nismo ni dovoljno informisani koji sve fondovi postoje, koja sredstva, pa evo i kada je reč o obrazovanju, gde sve možemo da apliciramo za projekte, na koji način možemo, ako nema sredstava, evo, dovoljno trenutno kod nas, kako možemo da dobijemo ta sredstva? Informacije u današnje vreme zaista ključ.
Informacije, slažem se sa vama potpuno, gospođo Vučenović, izuzetno značajna i prosto nešto odakle se polazi. U našem kompleksnom okruženju gde ima hiperprodukcije informacija i prosto zatrpani smo brojnim, i žao mi je da kažem, u jednoj državi u kojoj obrazovanje sigurno može biti bolje, u kojoj pismenost sigurno može biti bolja, je prosto prioritetizacija onoga što mi želimo da izaberemo, koji koristimo kao informaciju, prilično na niskom nivou. Ako sam bila jasna. Dakle, u tom smislu ogroman set informacija koje se tiču mogućnošću za apliciranje za sredstva ili tehničku podršku ili neko znanje, know-how, koje je isto tako značajno kao i sredstva, ima jako puno i veoma su raštrkane. Nalaze se na jako velikom broju mesta. Teško je doći do sistematizovanih informacija i podataka na koji način doći do tih sredstava, do bilo kakve vrste podrške i pomoći. Još uvek je kod nas, čini mi se, svako se prosto bori za sebe i jedino u nekim zajednicama koje imaju određenu vrstu strukture i forme, u nekim industrijama, a mislim da IT industrija počinje da biva ta, tako da mi je baš drago da sam ovde kod vas u emisiji, jer znam da upravo pratite tu oblast koja je budućnost, tako da mislim to jako značajno, može eventualno da se nešto tih informacija sistematizuje i pronađe. Pojedinačne kompanije, ako recimo govorimo o njima u Srbiji, su u velikim potragama, pogotovo one koje stvarno dobro rade, imaju sjajne proizvode, imaju neke patente, imaju proizvod za svetsko tržište, ali nemaju dovoljno informacija, pokušavaju da nađu te podatke kod nekih ministarstva, kod agencija. To je jako teško, skoro nemoguće. A da ne govorimo o tome šta može, uslovno rečeno, kako mi to kažemo, Evropa da ponudimo, da to je jako široki izraz. Bojim se da ne znamo ni šta je razlika između Evropskog parlamenta i Evropske komisije, a kamoli da uđemo sad dublje šta su direktorati, da li možemo, ne znam, u komitetu regiona nešto dobiti. Prosto malo ljudi uopšte poznaje kako izgleda Evropa da bi znalo gde da ide i na koji način da radi i da recimo aplicira. I nemamo dovoljno dobro organizovan sistem. Možda u pograničnoj saradnji imamo tako, eto, kažem, neki sistematizovani pristup, ali sve ostalo je jako teško, pogotovo što i ne mogu kompanije pojedinačno tako lako da nastupe, mora da se nađe neki bolji model. To je što se tiče, da kažem, nekih većih sredstava, nekih velikih fondova. Ako govorimo o investicionim fondovima, to je every man for himself. Prosto ako govorimo o komercijalnim fondovima, svako prosto mora da nauči kako to da radi. Verujem da će gospodin Kobler sigurno tu imati šta da kaže, ne bi želao da ulazim u tu temu, ali Belgradski investicioni dani imali su inicijalno taj cilj i to nam jeste cilj, da predstavimo projekte iz Srbije i regiona investicionim fondovima koji traže veoma stroge kriterijume šta je za njih prihvatljivo. Naravno, ima i fondova koji su ekofondovi, socijalni fondovi, oni imaju neki drugačiji pristup i Srbija ima puno takvih projekata koji mogu, ali mi još nismo spostavili tu vezu, još ne sedimo preko puta njih, jer ne znamo ko su, ima ih na hiljade i desetine hiljada u Evropi samo, ali mi ne znamo ko su i moramo da radimo na tome da dođemo do njih i da svaki dobar proizvod nađe svog partnera koji će moći da mu sredstvima, tehničkim znanjem pomogne da napravi nešto veće.
Evo sada ćemo, naravno pitanje za Jana će biti kako razgovarati i koji su tu kriterijumi prihvatljivi da uspemo da dobijemo podršku. Ali pre toga vi ste od 13. do 15. je i forum jedan u Beogradu, da kažemo, sličnih orijentacija sa sličnom tematikom, pa da čujemo čemu se radi i kako vi odanda nosite utiske.
Da, prvo hvala Tamara na pozivu, velika mi čast da sam tu prisutan. Ove nedelje od ponedeljka do srede dešavao se Belgrade Venture Forum, što je u principu jedan skup investitora i kompanija iz IT sveta. To su prvenstveno kompanije koje imaju neke svoje sopstvene proizvode koje žele da razviju i prošire i da se sa njima prošire u inostranstvo. Znači to je bio jedan skup gde su bile različita predavanja iz najnovijih tehnologija, pa bili su takozvani startup takmičenja gde smo mi kao žiri birali tu najbolji startup, pa da je taj startup malo dobio na vizibilitetu. Tako da, ja kažem sad, mislim da je to bilo sad šestu godinu za redom, tako da ima jedan kontinuitet, što mislim da je jako, jako bitno da u tom segmentu da postoji jednostavno kontinuitet, jer dešavaju se stvari, ulete neki projekti, neki ljudi sa velikim idejama, pa onda pobegnu, pa ništa se ne desi. Ja mislim da to je Belgrade Venture Forum je jedan događaj koji se ovako, koji ima tradiciju svoju, koji ima ljude koji se vraćaju i koji mislim da je jednu dobru nadu, a i realne rezultate iz te IT zajednice.
Da li tamo mogu da se dobiju ove informacije koje je pomenula profesorka Boven o tome gde se prijaviti, na koji način, kako pregovarati, da li je?
Pa mislim da kažem tematika i tema fondova, to je jako široka, tako da postoje različiti izvori. Šta u stvari fond je? Fond je jedan izvor novca, je li tako? Sad, ko upravlja taj fond? Je li taj fond državni, je li taj fond privatni? Kakav je horizont tog fonda? Kakva je strategija tog fonda? Tako da ja mogu da pričam za, recimo, za područje gde smo mi prisutni i to je jedan, da kažem, još uvijek mikrokozmos IT-a, software developmenta i mogu da vam kažem na kakav način funkcioniraju fondovi, kakav je taj koji ja zastupam. I ja bih ovako rekao, mi ulažemo u IT projekte, mi ulažemo u ekipe, tako da i mi ulažemo u ekipe koje su u jako ranoj fazi razvoja kompanije, proizvoda. I što je firma u ranijoj fazi razvoja, to su bitni ljudi koji su iza te kompanije, koje možda još uvijek ni nije kompanija, iza proizvoda, i to manje su bitni neki drugi parametri. Tako da mi stvarno kada odlučujemo u koji projekat, u koju ekipu investiramo ili ne, nama su stvarno najbitniji ljudi, da provodimo neko vreme pre investicije s ljudima, da jednostavno vidimo da li je ovo partnerstvo koje može da zaživi, jer mi kad ulažemo pare u kompaniju, mi želimo da budemo aktivni partneri, znači da sarađujemo sa kompanijom, da da pomažemo na nekim područjima, na nekim područjima ne možemo, nego možda dovodimo neke druge kontakte, ali stvarno da želimo da budemo aktivni i da stvarno sarađujemo, da gledamo na to na neki način kao na brak. Tako da, da, znači stvarno želimo da budemo aktivni. Sad, kod neke druge vrste fondova postoji tu, mislim da su različiti izvori financijera za različite vrste projekata. Ako su tu, ne znam, infrastrukturni projekti, to je opet drugačija strategija, pa drugačiji neki zahtevi koji su i možda i kapitalni i, i gleda se neki track record tog nosioca projekta. Onda su fondovi koji su ti fondovi Europske unije koji su više za podsticanje nekih projekata i to su izvinjavam se, to su nekad u obliku ili bespovratnih sredstava ili nekih soft loans, nekih kredita sa manjim sa manjom kamatom ili sa malo nižim obavezama. Tako da ja mislim što je bitno za kompaniju, što je bitno za kompaniju da odredi svoju i da ima svoju strategiju. Ono što primećujem kod sve te velike količine fondova koji se i promoviraju i koji se na neki način prodaju na tržištu, jeste da kompanija ponekad onda i gubi fokus svoj. Jer to su ipak procedure koje zahtevaju i određeno znanje, određene kompetencije unutar kompanije, tako da mislim da ono što je jako kritično, barem u našem segmentu, da kompanija stvarno ne gubi fokus, da ne gubi fokus na proizvod, na tržište i da su fondovi, fond kao fond nije uspeh. Kad se prikupi neki fond nije uspeh, nego je to samo alat da se postiže neki cilj. Tako da, a ja imam osjećaj da mnoge kompanije koje su na tržištu, ne samo u Srbiji, nego generalno u regionu, da im je prikupljanje fondova cilj, a ne sredstvo za postizanje cilja.
Radio Beograd 2.
Dance with me.
12 sati 20 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Pričamo danas o našem boljem kreditnom rejtingu sa pozitivnim izgledima, kako smo pročitali na sajtu gde su predstavljeni Beogradski investicioni dani. Evo, pitanje za vas, ja sam rekla da ćemo i o tome diskutovati danas, dakle, ovakva situacija bi trebalo da bude osnova za dalji razvoj, za nove investicije kada je reč o našoj zemlji. To su podaci Financial Times, ali vi ste rekli, profesorka Boban, da postoji jedan pokazatelj takođe koji se zove, mi smo zajednički nekako preveli kao indeks lakoće poslovanja. O čemu se radi?
Da, radi se o čuvenom doing business indeksu, koji ukazuje na to koliko je jednostavno poslovati u zemlji za one koji već postoje i za one koji naravno imaju nameru da dođu. To radi Svetska banka, dosta je značajan, indikativan je, nije apsolutni odgovor na svačije pitanje, jer kada god dolaze investitori u zemlju koji ne poznaju, mnogo drugih elemenata moraju da pogledaju kreditni rejting zemlje, sve ostale stvari koje su bitne, naravno to zavisi od tipa poslovanja kojim se bave, stepenom rizika koji su spremni da podnesu. Međutim, doing business, mi smo bili na mestu 47, sada smo na 43, pomerili smo se, mogu reći da smo ostavili čak i neke ovako dobre i funkcionalne evropske zemlje za nas, tako da sve to treba sagledati u svojoj kompleksnosti, nekako razumeti na što se konkretno to odnosi, ali jeste dobar indikator da idemo napred, građevinske dozvole su dosta u tome pomogle, to jeste značajno. Time nismo rešili sve probleme koje Srbija ima u oblasti adekvatnog ambijenta za ulaganje, jer mi je jasno i čini mi se jasno mi je da učvršćivanje institucija, neprekidno učvršćivanje i osnaživanje naših institucija je nešto što prosto svima treba, i nama i našim domaćim investitorima i inostranim investitorima, i bilo mi je veoma drago da na panelu direktora koji smo napravili, na kome su govorili neki od najuglednijih lidera poslovanja ovde, koji su, da kažem, sa svoj posao uradili prilično samostalno sa svojih sa svojim timovima bez bilo kakve velike podrške, gospodin Đorđević koji je kreator brenda Voda Voda, na primer, tu je bio gospodin Vukadinović koji je vodi Metalac, i još neki drugi naši poslovni ljudi, ali iz okruženja, dakle, bio gospodin Rošović koji vodi najvećeg izvoznika brašna, recimo, iz Bosne i Hercegovine. Dakle, oni koji su zaista radili jako, jako ozbiljno da nešto urade, pa govorili o tome kako su tretirani domaći investitori, za razliku možda u nekim situacijama od inostranih investitora. Tako da i tu treba da uspostavimo malo bolji balans, tako da i oni ljudi koji ovde žele da proširuju svoj posao, da imaju adekvatan tretman i da mogu da predvide šta ih očekuje u budućnosti i prosto na taj način da rade.
Evo, pre nego što pitamo Jana kako nam investicije u IT mogu u tom pravcu pomoći, pitanje za vas, jer se CEDEF bavi upravo ovim temama, kakav je interes za investiranje u Srbiju kad je reč o obnovljivim izvorima energije, o energetici, o ekologiji, dakle, kakva su vaše iskustva? Šta su tu prednosti, šta nedostaci, koji su problemi?
Prednosti ima puno i problema ima puno, prosto jedno s drugim ide zajedno kada je Srbija u pitanju, mada i region, mogu da kažem da nije velika razlika ako govorimo o, recimo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i slično, pa čak i Hrvatskoj. Što se tiče ulaganja u energetsku efikasnost, prostor je dalje jako veliki, pomeramo se stalno, ali se ne pomeramo dovoljno, prosto te su promene inkrementalne. Regulativa je skoro kompletno zaokružena, međutim još nam nešto stimulansa nedostaje. Mi imamo određeni stepen energetske bezbednosti koji može da se unapredi. Imamo možda nedovoljno partnera sa kojima radimo veliku energetiku i trebalo bi malo liberalizovati tržište i, dakle, davati malo više slobode i prilika za sve naše velike igrače u energetici. Što znači energetska efikasnost u kojoj vi možete ulagati neograničeno, pošto CEDEF jako blisko sarađuje sa lokalnim samoupravama, na desetine lokalnih samouprava, sve su one zaista zainteresovane, prosto nema ni jedne koja nije zainteresovana da smanji svoje troškove, a da poveća komfor i da poveća budžet za neke druge stvari, socijalne, razvojne, bilo koje druge, za povećanje zaposlenja, a da recimo ne plaća tako skupu energiju za, ne znam, škole koje se greju na naftu ili na mazut, na neefikasne sijalice. Tako da javno osvetljenje, bilo kakva vrsta uštede energije je strašno velika i značajna i pametni gradovi su dosta toga već uradili. Malo je teža situacija u onom ekološkom delu zaštite životne sredine, pošto je pitanje vode u Srbiji i prečišćavanje vode i uopšte upravljanje vodama jako teško. Bilo nam je bitno da imamo i kompaniju Veolia koja je bila prisutna, koja donosi ogromno iskustvo iz celog sveta, a situacije su veoma, veoma različite i nama je tu potrebno i znanje, a i velika sredstva, da se pitanje, recimo, prečišćavanje voda. Ne znam da li znate, u Srbiji se samo prečišćava negde oko 10% naših otpadnih voda, sve ostalo ide u našu zemlju, u našu travu, u našu poljoprivredne proizvode, u našu vodu i u naš vazduh. Tako da je pitanje vode i nešto što Veoli i slične kompanije mogu da donesu za prečišćavanje i otpadnih voda i otpada generalno izuzetno značajno, ali tu su nam potrebne ozbiljne ulaganje i to se meri desetinama milijardi. Ne 10-11 milijardi kao što se govori, nego mnogo više od toga i u jako dugačkom periodu. To Srbija ne može sama da uradi, tu mora mnogo drugačije da se radi i verujem da osnivanjem jednog novog ministarstva koje je samo tome posvećeno je napravljen jedan prvi mali korak na tom putu.
I evo sada pitanje za Jana. Kako nam na ovom putu, na dobrom putu, dakle, pa pre svega jednog i boljeg života, za ekonomskog prosperiteta, društvenog, ali i pojedinačnog, mogu pomoći investicije u IT? Mi smo rekli da fond Čiste vi partner, investicioni fond, ulaže sredstva u IT startupove. Ja ću ipak na početku da vas pitam, da objasnimo šta su startupovi, da se podsjetimo, odomaćila se ova reč na engleskom i srpskom.
Da. Pa startup ja jednostavno vidim, to je mlada kompanija ili čak možda i ne još kompanija, znači to je tim dvoje, troje, četvoro, petoro ljudi koji imaju neku ideju, koji su tehnički obrazovani, znači to su prvenstvo inženjeri, ljudi koji pokreću takve biznise. I takvih ljudi u Srbiji kvalitetnih ima mnogo. Znači to su ljudi, se skupe, prepoznaju jedan problem i žele da reše taj problem. Sad, ako je taj problem lokalni, regionalni, globalni, da li se radi o niši, da li se radi o širem problemu, to je druga priča, ali jednostavno startup, ja rekao, neko samo pokretan ljudi koji preuzmu odgovornost sami za sebe, žele da naprave nešto dobro, da reše nekome neki problem i na taj način naravno reše i problem za sebe. Tako da mislim, šta je preduzetnik? Preduzetnik je onaj koji preuzme odgovornost za sebe, a i za svoje zaposlene. Tako da to je nešto jako, jako pozitivno.
Ja sam pretraživala, gledala sam malo na internetu da se podsjetimo, a sad vi me ispravite ako grešim, lista nekih poznatih startup preduzeća, pa su se na listi našli Google, Apple, Yahoo, eBay ili tako. Dakle, naravno većinom znamo već kompanije kakve orijentacije.
Pa dobro, to su te, da kažem, najpoznatije kompanije koje su bile startupi neki pre 10 godina, neki možda pre 40 godina. Ali zadržali su na neki način, barem neki od njih, taj startup mentalitet, tu želju po inovacijama. Mislim, u Srbiji ima nekoliko poznatih startupova, poznatih kompanija, tu je, ne znam, tu je Seven Bridges, tu je Nordeus, tu je Active Collab iz Novog Sada možda, koji ne znam koliko znate, ali to su kompanije koje su pre više godina bile pokretane, neke bez ulaganja, bez fondova, neki zajedno sa investicionim fondovima. Tako da ja mislim ja sam jako uzbuđen, jer stvarno osjećam da mi imamo neki jak alat koji može da bude deo te pozitivne promjene koje stvarno vidim da se u tom, barem u tom mikrokozmosu IT-a da se dešava. I kao što sam ranije rekao, u Srbiji postoji izuzetan inženjerski potencijal i ono samo mislim da što malo nedostaje jeste taj prodavački duh, mislim prodavački u smislu da da ljudi izađu iz svoje zone komforta. Zona komforta je razvoj i rad na proizvodu, a da ljudi trebaju da izlaze iz te zone komforta, izlaze, pričaju sa klijentima, pričaju sa kupcima i na taj način dobiju nove ideje, unapređuju proizvod i na taj način Srbija nije više zemlja jeftine radne snage, nego je stvarno zemlja znanja. Mislim, nije taj IT ono što će preko noći da menja ekonomiju, da menja društvo, ali mislim da je jedan jako, jako bitan kamenčić u tom mozaiku koji može tome da doprinese.
Kako bismo taj kamenčić opisali? Dakle, koje su te neke pozitivne strane koje nam ulaganje u IT donosi? Možda da navedemo neki primer, neki od primera firmi ili start-upa, odnosno u koje ste vi ulagali.
Mi smo uložili do sada u 18 mjeseci smo uložili u 7 firmi u Srbiji, u 13 firmi u regionu, ali recimo konkretno 7 firmi u Srbiji. Jedna od tih firmi, vjerovatno neki barem od slušalaca je poznaje, to je firma City Expert, koja se bavi nekretninama i to je jednostavno bila, mi smo se upoznali pre godinu i pol dana sa tom ekipom, to je bilo 6 osnivača koji su sami radili, sami su počeli u svojoj, da kažem, volji, energiji, naivnošću, ali sa tom nekom željom da urade nešto dobro na nekretninskom segmentu, gde su videli da je to jedna velika bara koja je netransparentna, gde se radi na crno, gde se u stvari ne zna ko pije, ko plaća, i oni su žele da to pročiste. Naivno, naravno, ali imali su tu volju i na svoje mišiće su došli do neke tačke. Mi smo to, meni se taj projekat jako sviđao i zbog te energije i zbog potencijala, jer stvarno u nekretninama, ne samo u Srbiji, nego i u nekim zemljama za koje možemo da kažemo, evo, da su razvijenije na neki način, ali i tamo je taj segment još jako u nekoj ranoj fazi i ta digitalizacija u nekretninama se nije još desila na način kako bi trebalo. I jednostavno, konkretno kod City Experta, mi smo prepoznali tu želju, taj potencijal i uložili smo u kompaniju. Sad, kompanija je u ta godinu i pol dana od ulaganja je napravila, mislim da, veliki iskorak na srpskom tržištu. I evo sad konkretno pričamo o planovima, oni su u stvari već krenuli u Beču sa svojim servisom, tamo su ušli na malo drugačiji način, znači prodaju svoje servise agencijama, znači ne ponašaju se kao agencija, što je jedna između njihovih fičara uloga u Srbiji, nego tamo pružaju servise agencijama, to je servis produkcije, postprodukcije, jednostavno žele da budu platforma i da unapređuju i tržište u Beču, jer isto tako prepoznaje neke nedostatke. Fire that we've started.
Eko. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Love Fest Experience, legenda svetske tehnoscene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i Simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Geekstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
12:40, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i Prećutano, u kojoj danas pričamo o kreditnom rejtingu i pozitivnim izgledima za nastupajući period kad je u pitanju zemlja Srbija, o daljem razvoju, o novim investicijama, o tome dokle smo stigli i čuli smo šta smo zaista postigli. Jan, vi ste govorili o iskustvu i radu u Srbiji, možda kratko jedno, da kažem, ne možda poređenje, ali radili ste i u Hrvatskoj i u Sloveniji ovaj isti posao.
Da, mislim, mi kao fond mi radimo u celom regionu, tako da imamo investicije, nemamo baš u svim zemljama u regionu, ali u velikom broju zemalja u regionu. Ja bih ovako rekao, mislim, Srbija stvarno ima dobro razvijenu tu zajednicu i za razliku od nekih drugih zemalja jako dobro povezanu zajednicu. Ima tu nekih, da kažem, ne znam, tu su i Starti centar i ICT hub, pa Impact Hub, tu, ne znam, tu je Tehnološki park Zvezdara, znači to su sve, to su sve, da kažem, takvi, takvi manji centri gde se ljudi okupljaju, ali i svi ti centri, ja vidim, jako dobro sarađuju međusobno i funkcioniraju međusobno. Sad, što se tiče drugih zemalja, to je taj, taj svet jednostavno je toliko, toliko lep i pozitivan, jer to, to su, imam mnogo mladih ljudi, mnogo ljudi, imam tu mnogo pozitivne energije, tu jednostavno, iako živimo u regionu gde sad ima puno nekih granica, pa puno nekih manjih zemalja, to koda nekako nestaje u tom, u tom segmentu. Sad, recimo, na, na forumu je bilo puno i kompanija iz, ne samo iz Srbije, nego iz, iz drugih zemalja Zapadnog Balkana, i da kažem, na neki način kompanije koji, koji deluju u tom svetu imaju i, mislim, to je prednost za njih, a s druge strane, kad žele da se šire, kompanije jednostavno, ne znam, u Srbiji ili u Hrvatskoj, jednostavno su isforsirane na neki način da se odmah okrene ka stranom tržištu, jer su domaća tržišta toliko mala. Tako da mislim, što je pozitivno, može da se tu crpi nekakva regionalna iskustva i drugih kompanija, i mislim da saradnja je, je dobra, a s druge strane, kompanije koje posluju gurnute su jednostavno da trebaju da prodaju, da sednu na avion pa da prodaju ili u Berlinu ili u Beču, u Londonu, i kako god, znači da izađu na ta strana tržišta.
Evo možda pitanje kojim polako možemo i da zaokružimo, da pokušamo da zaokružimo naš današnji razgovor, a to je, čuli smo koje su prednosti i čuli smo na koji način možemo da se razvijamo dalje. Možda je značajno i da pokušamo da sažmemo u vidu nekih teza koji su ključni problemi kada je reč o, o investicijama, o poslovanju u Srbiji danas. Možemo povezati sa IT-em, ne moramo. Dakle, kako vi to vidite?
Čini mi se da ako krenemo od ona velike, široke slike, glavna osnovna baza jeste jedna država koja je stabilna, ima i političku stabilnost, ima pravnu sigurnost, i da sve, ponavljam, institucije funkcionišu onako kako treba i nezavisno, i da u njima sede stručni ljudi koji su završili dobre škole i rade veoma profesionalno. Dakle, ta vrsta integriteta u javnim funkcijama i na javnim pozicijama i u javnoj politici nam je jako potrebna, ta vrsta jedne šire slike koja omogućava da zaista ljudi znaju i predvidljiva je celo okruženje. To je neki najširi uslov na kome treba da radimo još jako, jako mnogo, obzirom da je to, daleko smo od čvrstih institucija, i prosto to je posao decenijski ispred našeg naroda i našeg obrazovanja, koje takođe nam je uslov za sve. Ali to je, da kažem, prosto onako je mnogo širi ram. Regulativa koju imamo je relativno dobra, na njoj se stalno pomalo radi, sigurno da treba optimizovati neke propise, treba tu giljotinu napokon, ovi red tape-a i administrativnih procedura i ostalih zahteva malo smanjiti, ali prosto kažem, nije to najveći problem. Čini mi se da nam treba, između ostalog, da se i mi malo bolje i klasterski organizujemo, i da imamo jedan organizovani, profesionalni nastup, i da prosto i sad na kraju u svakom svom mikrookruženju svaka kompanija uradi najbolje što može da se adekvatno predstavi. Dakle, potpuno se slažem sa gospodinom Koblerom da imamo dosta ljudi koji su veoma kreativni. Mislim da smo generalno kao narod jako, jako prilagodljivi i kreativni, i da umemo da smislimo i dobru ideju, da imamo tu pozitivnu energiju koja, pogotovo sa mladima koje još uvijek nije ušlo u neki sistem. I kad ste van sistema, vi ste onda prosto neobuzdani, sjajni ste. Bojim se da ponekada kada ti ljudi uđu u određeni sistem koji možda nije savršen, u stvari ne možda, nego apsolutno nije savršen, onda se izgubi deo te kreativnosti, deo ambicija, entuzijazma i onih pozitivnih stvari. Da, dakle, u tom smislu slažem se, ponavljam se gospodinom Koblerom, da nam treba da kreativnost i ono što je prezentacija i prodaja onoga što imamo kao naše dobre proizvode, naše kreacije, da treba da unapredimo. I zato je strašno važno da i neke komercijalne znanja za koje nam se čini da prosto negde imamo, ona se podrazumeva i da unapređujemo. Srbija ne zna kako da proda svoju robu. Srbija ne zna kako da se pojavi na, inostranim tržištima na pravi način. Sve naše predstavljanje na sajmovima, na, ne znam, raznim industrijama nije adekvatna, nije dovoljno dobra. Mi prosto to ne znamo da radimo kao pojedinačne kompanije, čast izuzecima, ni kao komore, ni kao klasteri, ni kao grupe, prosto još uvek to ne znamo. Neverovatno je da jedna Holandija koja ima sličnu kvalitet zemljišta kao što ima i Srbija, u Vojvodini ima samo 7 miliona više stanovnika, dakle duple veće od Srbije, ali to je ipak samo još 7 miliona stanovnika više, bude drugi po redu izvoznik poljoprivrednih proizvoda u svetu, zajedno sa Amerikom, najveći izvoznik. Ona je malo veća od nas po teritoriji. Možete zamisliti šta sve mora da se desi da bi jedna Srbija sa sličnim kvalitetom zemljišta, znači imamo tu neku najosnovniju bazu, može da postigne mnogo više. I to je samo jedan, onaj naš veliki resurs koji je neiskorišćen, a to je poljoprivreda. Osim toga imamo i šume, imamo i svoje vode, imamo i razne druge resurse koje možemo da iskoristimo. Mi tu fali mnogo koraka. I počinje od obrazovanja, počinje od bolje efikasnosti, bolje organizacije, boljeg menadžmenta. Dakle, mnogo je koraka, prosto je to jedan vek rada na tome. I nema ni jedne tačke na kojoj ne mora da se radi. Da bismo mi bili neka Holandija koja je bukvalno u našem komšiluku, ona u Evropi, tako da nema tačke na koje ne moramo, prosto ne mogu da vam kažem šta je najvažnije, sve je najvažnije i sve je hitno, to je moj stav.
Evo, ostalo je još nekoliko minuta da isto pitanje postavimo Janu, dakle, iz tog jednog vašeg iskustva, vašeg rada, šta ste uočili kao, nećemo da kažemo krupne greške, ali kao neke nedostatke u tome. Mladi ljudi danas se obrazuju i sve više su naravno zainteresovani za IT, vide da uz pomoć primjene informacijnih tehnologija mogu i da napreduju, da su ti stručnjaci zaista pravi i dobri stručnjaci u ovim oblastima traženi. Iz vašeg iskustva, evo kratko, dakle, šta su neka kritična mesta o čemu bismo trebali da povedemo računa i koji su neki savjeti?
Pa ja bih rekao generalno kompanije u IT-u, kompanije koje deluju u IT-u su prvenstveno male, jako agilne, jako prilagodljive, tako da oni će uvek naći put kako da se snalaze. Ali ja mislim da najveći problem postoji u infrastrukturi, recimo u plaćanju, u elektronskom poslovanju, u jednostavno pojednostavljanju poslovanja, i to su sve realni problemi koje kompanije ovde u Srbiji koje se nekim digitalnim vidom poslovanja bave imaju, ali kao što sam rekao, oni će uvek naći način, naći će neka druga vrata gde da se uđe u tu sobu na neki način, samo neće im trebati umjesto jedan dan, će im trebati možda nedelja dana ili dve nedelje ili mjesec dana, tako da uvijek će biti put, ali taj put bi trebao i mogao da bude lakše. Evo konkretno imamo jednu odličnu firmu tu u Beogradu koja deluje i regionalno, zove se Cargo, to je srpski Uber. I ja znam osnivača, vlasnika, on je imao veliko probleme u poslovanju zbog plaćanja, pa mislim da su bile tu i neke inspekcije, to, ali ipak on je to nekako uspeo da zaobiđe, pa otvorio je sad u Zagrebu, pa otvorio je Podgoricu, mislim da pre par dana, tako da to su neki jako lepi pozitivni primjeri kako ipak može se, ako postoji volja, ako postoji posvećenost i malo pameti, naravno i malo sreće, onda može svašta da se izgura.
I evo ja bih dodala još na kraju i obrazovanje i saradnja, da izdvojimo i ove dve ključne reči kada je reč o napretku u bilo kom smislu. 12 sati i 50 minuta bila ovo emisija Rečeno i prećutano u kojoj smo danas razgovarali o investicijama. Sa nama su bili profesorka doktorka Ana Bovan sa Fakulteta Metropolitan, Univerziteta Metropolitan iz CEDEF-a koji je organizator Beogradskog investicionih dana koji su pre nekoliko dana održani u Beogradu, Jan Kobler, partner u investicionom fondu koji ulaže sredstvo u IT startupove, ovaj se fond zove SC Ventures.
Tako da.
Hvala lepo što ste došli, hvala lepo što ste učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano, koji su danas pripremili i realizovali Sonja Sibinovski, Predrag Vasić, Zoran Tasić, Rada Ćorović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Nej!
llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Buscan, nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo llegaré? Al 21.
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré?
Cuando llegaré, me llaman el cuándo.